Blízká setkání na dvojce.
Karel Heřmánek mladší naproti mě tady ve studiu Blízkých setkání. Vítej.
Ahoj, moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hlavně zdravím svoji babičku s dědou. Děda prej si teď naládoval dýmku a poslouchá, takže moc vás zdravím.
Ne, mně to přišlo takový hezký a to vám musím prozradit, že před vysíláním Kaj říkal, ještě musím upozornit babičku a dědu. Takhle to mají, že sledujou, jak se říká u vás doma, malýho Káju, jak se mu daří, co zrovna dělá.
No, nevím, tak teď není to poprvé, co jsem teď jako tady ve vysílání na dvojce. A vždycky, když jsem tady, tak prostě babičce zavolám a říkám, upozorním jí, že se to chystá.
To je hezký. A to je teda maminka a tatínek maminky babička s dědou. No a sleduju všechny tři kluky, jak se vám daří, protože jste, troufnu si říct, velmi úspěšní, všichni tři ve svých životech, kariérách, co?
Tak určitě sleduju všechny, no. Mají to složitý, brácha úplně nejmladší, ten je teďkonc vlastně, studuje v Londýně, ale nestuduje v Londýně, bohužel kvůli pandemii zůstal jako v Čechách, ale normálně by měl být tam a on tomu docela vtipně říká, že vlastně studuje takový hodně drahý YouTube, jako jo, protože to má, on studuje King's College, ale celý to má prostě jenom jako online. No, brácha, ten teďkonc se velice dobře zhostil vlastně takovýho manažera, takovýho druhého nebo ředitele taky vlastně divadla, takže ten je v kanceláři a furt tam něco dává dohromady, já mezi tím jsem dole někde na jevišti a něco tam řešíme s lidma, nebo jsem v kontaktu s ostatníma. Mm-hmm. Takže nějak teď si takhle tak pomáháme a teď to jde tímhle směrem pro nás. No.
Ne, to je krásný, mně to připadá jako taková jako pohádková vyprávěnka, jak tatínek s maminkou, ten král s tou královnou, ke stáru, Haničko, promiň, jako vybudovali to impérium a svým třem synům předali divadlo. To je přece splněný sen pro mladýho herce, který čeká na angažmá, jako kam ho přijmou, kam ho nepřijmou, kde bude stovat. Najednou šup ho má divadlo. Brácha tam dělá šéfa, nebo jak jste si to rozdělili. Akorát ten třetí brácha, ten se vám nepoved, ten je z vás jediný inteligent, nebo takže ten studuje.
Ten naštěstí dělal právě, nebo se přihlásil jako na IT, že dělá vlastně programování, studuje. Takže když my vybouchneme, tak brácha se o nás postará.
Fanda. IT. A po kom to má? Kde to sebral? Jako u táty bych čekal, že ten si tak otevře Word na počítači maximálně.
No tak takhle, on to jako v sobě taky má, ale myslím si, že to je tak jako, že to v sobě tlumí, nebo to v něm bylo tlumeno, aby se vydal taky tímhle s tím směrem. A teď vlastně v těch posledních dnech byl i na nějakém natáčení jako komparzista, takže posílal fotky, jak má knírek. Jako nějaký pruský voják někde a vypadal skvěle. Takže já si myslím, že si k tomu taky hledá trochu jako nějakou svoji cestu.
Onoho to začne bavit.
Já doufám, že ne.
Kájo, k tomu úvodu, ty jsi tady hroutil, já to vím od začátku, to, že kam přijdeš, tak samozřejmě tě spojujou s tátou, s maminkou, ještě máš navíc to jméno, jako jsi ten mladší. Já se neptám, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ale jestli už fakt je to trošku neštve, říkáš si, já mám svoji cestu, svoji kariéru, co furt jako táta dobrý, jako, ale co si.
Jo, tak asi jo, štve mě to, nebo štve, spíš to hodím jako za hlavu, to už jsem se naučil jako dávno, no, nejvíc asi tak jako v dobách, když jsem byl ještě na DAMU, tak tam to pro mě bylo jako intenzivní téma a od té doby vlastně, co jsem po škole a vlastně i potom, co jsme se odstěhovali na 2 roky jako do New Yorku, tak tam už jsem vlastně byl absolutně jakoby sám na sebe, jako nepopsaný list papíru tam mi to jako pomohlo, no a teď, když jsem se vrátil, tak já ani původně jsem se vlastně, když jsme se vraceli z té Ameriky, tak to nemělo být do divadla, protože tam ta budoucnost byla taková jako nejasná. No ale prostě nějakýma okolnostmi jsem se vrátil úplně jak bumerang, jako zpátky. No a teď prostě jsme v téhle pozici, že nám to naši předali, což jako se může jevit, jako že to je prostě splněný sen. Ale my jsme do toho byli trochu jakoby postavený, přičemž jako určitě nám naši neříkali, že to jako musíme dělat, to bylo naše rozhodnutí samozřejmě, ale není to taková jako procházka úplně růžovou jako zahradou, jo. Je tam strašlivě moc potíží, obtíží a ještě teď v téhle covidové době je to strašně složitý, no. Tak připravujeme vlastně 2 projekty, jednak je to teď ta Iliada, která bude mít první uvedení teď v sobotu v Lidicích, a o tom určitě snad ještě budeme mluvit. A pak ještě děláme kabaret, ten má mít vlastně premiéru 2. září u nás v divadle. Vlastně tím chceme vykopnout tu celou sezonu a na tu organizaci je toho hrozně moc, skoro ještě jako v té pandemii, kdy jsme to museli různě posouvat ty zkoušení, právě protože jsme se báli o zdraví všech, že jo, takže jsme nechtěli zkoušet v době, kdy měli prostě tady nebo se hlásili ty největší čísla. A když se to posouvalo, tak najednou pak už lidi tam měli jiný závazky, takže je to taková prostě opravdu ohromná jako zodpovědnost.
No, Kajo, promiň, ty máš v divadle na starosti PR?
Ne, PR má na starost moje manželka. Jako.
Tvoje manželka. Aha, a krásně zastáváš práci a je vidět, že máš maminčinu dokonalou moderátorskou školu. Zeptej se Káji, co dělá babička s dědou a dozvíš se, co se bude hrát v divadle. Krásně jste tě už.
Jo,
ne,
no, aha, no vidíš, tak nějak jsme to tak se k tomu dostali.
Já poříkali, prostě hlavně nezapomeň říct, že v sobotu se hraje v Lidicích ta Iliada tvoje. Tak...
Jo, to je fakt, ale tohle no. Mi vždycky naši říká, když někdy budeš, tak musíš, ať se tě zeptaj na cokoliv, tak prostě to nějak jako vždycky si to stáhně na to, o čem chceš mluvit.
Čili prosím tě, já ani nebudu pokládat otázky, já ti prostě řeknu, kdy se rozsvítí červená a pak tě krátce upozorním, že se blíží poledne.
Skvěle.
Ano, babičko, dědečku, máte ukecanýho vduka, jmenuje se Karel Heřmánek mladší. Na Příjmu dvojky zdravíme opět nejenom babičku a dědečka Karla Heřmánka mladšího, ale samozřejmě vás všechny, kdo jste na Příjmu dvojky. Kajo, ty se chtěl hájit, aby jsme probírali ten úvod, a to je vlastně část tvého životopisu. Zpívá, tančí, akrobacie, jízda na koni, kytara, klavír, klarinet, angličtina, němčina, španělština, studium v New Yorku, ty jsi pan dokonalý.
Ne, ale takhle to právě vůbec není. Ty to podáváš, jako kdyby byl hrozně renesanční člověk.
No jistě.
Osvícený, že dělám všechno, ale já nedělám všechno.
Já jsem se včera zhroutil, když jsem to přečet v tvým věku ještě.
To jsou věci, jako dobře, nějak jsem se třeba okolo toho motal, ale vždycky jsem třeba něco začal dělat a to je moje nejhorší vlastnost, že já něco začnu a pak to někde jako skončí a zase přešaltuju na něco jako dalšího. U některých věcí si to jako hrozně vyčítám a něco je dobrý si jenom tak jako vyzkoušet a dát dál. A tohle je prostě taková ta klasická přesně. My jsme se o tom vlastně před chvilkou bavili, že když někam přijdeš a napíšeš to do životopisu, prostě ano. Jako herec, co umíš, tak to tam dáš, ale ono to zase nemusí být tak jako úplně jako absolutní pravda. Třeba akrobacii, to jsme dělali jenom na škole, jako to byl. A kdyby tady byl pan Pachel, jako náš učitel, tak ten by mi dal tak strašně za uši teďkonc, jako jo. Takže já teda jako rozhodně nějaký akrobat nikdy nebyl. Takže to jsou věci, prostě, které jsi nikdy jako našel, ale úplně bych se tím jako neřídil.
A počkej, píše se to o tobě na internetu.
Takže to musí být pravda.
Mimochodem ti, kdo studovali herectví a vědí, kdo je pan Pachel. Jako já, mě dalo práci.
No, to je neuvěřitelný, pan Pachl je, to je prostě legenda, že jo?
Mimochodem tatínek Malvíny Pachlová, no, že jo, herečky současné, ano. To je legenda akrobacie, ale já jsem měl tu čest, že díky tomu, že jsem měl modrou knížku, tak jsem se vyvlékl z hodin akrobacie, takže...
No tak vidíš, proto to si toho nevyvlékl.
No a jak jdeš daleko, jako dobře, tak akrobacie, tak kdyby ti řekl režisér přebet vzad, nebo nějaký salto, nebo něco takového.
Ne, vůbec, nebo takhle, jako mě by to bavilo, to zase mě baví, jako že když mám nějakou výzvu, že se to jako chci naučit. Kdyby to bylo jako kvůli něčemu, jako... Mm-hmm. Tak bych to třeba jako začal cvičit, ale jako takhle, kdybych mi řekl, já ti tady konců dělám flick, prostě jako přemet vzad, mm-hmm. tak to Píma. Neudělám.
Já mám rád, akrobacii si škrtám.
Tak.
Jízda na koni?
Jízdu na koni, tu jsem dělal kdysi předtím, než jsem se vlastně hlásil na damu, tak jsem si říkal, že to určitě bude strašlivě nutný. Tak on dříve to býval i takový, on předmět. To byl předmět.
No jistě, to byl předmět, ano.
Pak se to zrušilo, tam myslím si, že se stalo něco nepěknýho, bohužel při té hodině jednou. Takže se to rušil ten předmět mm-hmm. a takže já jsem jako byl takový hrozně natěšený na tu školu a říkal jsem si, že určitě budu jednou dělat prince, což se nikdy jako moc jako nepovedlo, takže jsem vlastně na koni nikdy jako nebyl.
Ano.
Takže jsem se chvilku učil, ale to jsem měl třeba 15 hodin. Jo,
a... Jízdu na koni škrtám. Kytara, klavír, klarinet?
Kytaru, k tý jsem nějak, tu jsem se učil, když jsem byl na střední škole, tak jsme, ale to byl hlavně brácha, ten se zbláznil do kytary a úplně začal preludovat, ale úplně neuvěřitelně. Jako, jo.
Ale nemůžeš si psát do životopisu, co dělá tvůj bratr.
No, ale počkej, ale já teďkonc, když jsme byli teď v tom New Yorku,
ano.
Tak tam jsme měli našeho spolubydlícího, který ho taky zdravím, ale určitě nás neuslyší.
Tak, co ty víš?
Což je, ten je pilot, což je zajímavý, on je kapitán, normálně letadla lítá jako komerční lety a ten, když nebyl zrovna jako povolán do práce, tak byl doma a hrál, ale úplně neuvěřitelně na kytaru. A vlastně díky němu, on mi vlastně předal svoji kytaru a já jsem začal s ním hrát a tam jsem se docela jako chytnul toho a začal jsem docela už jako hrát spíš takový ty základy jako ne, že bych hrál nějaký solíčka nebo něco takového, mm-hmm. ale že třeba on mohl něco jako solovat nebo to a já jsem mu tam držel ten základ a to mě jako fakt hodně bavilo. Takže kytaru jako nějak tak no, jako lehce, tak držel, jako herecky.
Drží že... základ. Klavír, klarinet škrtám, jo?
Klarinet, no, klarinet je zajímavý, protože to jsme se učili, když jsme byli vlastně menší. Mm-hmm. A když jsem se dostal na damu, tak jsem to chtěl nějak jako zúročit. A to jsem, klarinet jsem několikrát použil v různých jako klauzurách, když jsme někde hráli. Takže klarinet tam lehce tak jako, nejsem žádný jako velký hráč.
No ale, dobře, ale tak dávám ho tady s otazníkem. Angličtina, němčina, španělština?
Angličtina, no tak tam, jo, to se musím pochválit, že anglicky
a když jsi tam studoval, jistě, no.
Němčinu s tím jsem maturoval a furt tam jako něco je v té hlavě, ale už jako moc. Takže bych se někde domluvil.
Ano.
Španělštinu jsme se učili taky na střední a od té doby bohužel to je tak těch 10 let.
Škrtám. Tak se nám krásně zkrátil ten životopis. Milí posluchači, hostem je Karel Heřmánek mladší. Má plno talentů, trošku hraje na kytaru, na klarinet a studoval v New Yorku.
Tak.
To je příšerný životopis. Karel Heřmánek mladší, nevím, co z tebe bude. Karel Heřmánek mladší, herec, principál divadla Bez zábradlí. Kájo, jaký to je pro tebe přicházet do tohle divadla v Adrii, když to je vlastně místo, kudy jsi procházel jako dítě, jako kluk a teď principál? Jaký to je, když vcházíš do té pasáže?
No já teď, vždy, jako když, jako mý bezprostřední pocity, když tam jdu teďko, já vždycky jsem někde, teď se pohybuju momentálně vždycky někde v Troji, jako jo, protože zkouším tu Iliadu, takže furt jako myslím na to. Ale jinak jako to divadlo samozřejmě, my jsme tam vlastně jako vyrůstali. Mně prapůvodně pro nás to bylo takový obrovský hřiště, protože nám bylo, já nevím, 11, jako 10, možná ještě trochu míň, vlastně když tam naši začali a dělali jsme tam různý oslavy prostě se spolužákama a vlastně rodiče si tam odložili ty naše spolužáky a my jsme tam prostě běhali všude, hráli si a bylo to prostě takový jako fakt pro nás. No hřiště prostě, no. Schovávání, teď různý rekvizity. My jsme tam furt blbili s nějakým kolečkovým křeslem prostě. A bylo to vždycky tak na hraně, že se nám jako něco stane. No a takže to jako pro nás jako bylo to divadlo, no. Pak vlastně, když jsme vyrůstali, tak to byla jako ta práce, kde táta chodí a my vlastně jsme se přestěhovali za Prahu a táta vždycky, když hrál, tak jsme s ním jeli a s bráchou jsme šli na něco do kina a pak jsme tam trávili ten zbytek toho představení s tátou a hodně často jsme třeba seděli v zákulisí a jako přímo jako v těch šálách a dívali jsme se na to představení, jak to vypadá, tak to jsme jako už nasávali vyloženě jako tu divadelní atmosféru. No a pak končila střední škola a já jsem se rozhodl teda zkusit damu, což vyšlo. Pak už jsem se tam začal vracet jako s tím, že vlastně tam jako účinkuju. No. To vlastně první představení, které jsem tam dělal, tak bylo Indická banka.
Ano. Ale to byl ještě nepoznatelný, protože...
To jsem byl hodně nepoznatelný.
Nepoznatelný, protože byl celý modrej.
A
to je ten jeho syn a není on trošku jako, jo, jako zvláštní?
No, a vidíš, já tam jsem zpíval a tancoval.
No, to jsem si neškrtnul, dobře. No.
A víš, co jsem tam zpíval, to bylo v hindi, to bylo.
Ano.
Ještě možná si dokonce pamatuju nějaký ten text.
No, ukáž.
Ne.
Herecká paměť.
No, tyjo, ne, já bych to musel slyšet tu hudbu a pak by se do toho natol.
Jo, takhle, tak to je. Ale víš, proč si tu roli dostal? Zlí jazykové tvrdili, že nikdo jiný z herců nebyl ochoten se nechat celý namodřit. To jsi měl jenom v obličeji, nebo to ruce jsi měl?
Ne, tam jsem měl rukavice.
Rukavice jsi měl.
Ale fakt, ale byl jsem úplně kompletně celý prostě modrý, měl jsem takovou paruku a jo, prostě bůh, indický bůh, no, tak...
Říkáš prostě indický bůh, jako by bylo všem jasný, že indický bůh je prostě modrej.
Nevím, tak to byl režisér, byl tatínek, tak ten nějak viděl někde inspiraci, tak já jsem musel poslušně kejvnout a dělal jsem to.
Týrání dětí.
No, ale tak jo, to bylo hezký představení. Tam Zdeněk Žák byl úplně úžasný. Vlastně to celý táhnul, byl takový chudák, který ho tam prostě ta banka si úplně celýho zpracovala, obrala ho o všechno, včetně oblečení.
Když jsem mluvil o tom, že jako kluci jste s bráchama byli v zákulisí, táto by to nevadilo? Jako nerozrušovalo ho to, jak, že by se soustředil na výkon nejvyšší, že má vzadu syny, který třeba jako zlobí tam, nezlobí tam?
My jsme nezlobili tehda, ale už. To už
ne?
Jako pro nás to bylo, jako, nebo pro mě to byla absolutní magie, jako jo, se dívat prostě, jak tam hrajou. Teď ta atmosféra toho divadla, tak tam je vždycky, jako u divadla je vlastně, to je to, co není zachytitelný jako u žádného filmu nikde, to napětí mezi prostě tím jevištěm a tím hledištěm, jo, ten kontakt tam, tak a to v tom jako, to pro mě bylo úplně jako magický prostě, jo, tak na to se dívat, to mě hrozně bavilo. Hmm. A táta vůbec ne, to nás viděl v zákulisí, tak jsem tam na nás taky hodili okem, jako jestli se bavíme.
Nejkrásný, já teď sleduju. A vlastně jsem si až teď uvědomil, že si po tátovi zdědil smích, že kdyby se jenom zasmál, tak si člověk řekne, že je tady starý Heřmánek. Řekl ti to někdo už, že se smíješ stejně jako táta?
Nevím.
No?
Já mám takový vždycky sezóny, že něco třeba chytnu smích jako někdo jiný. Já fakt nevím vlastně.
Jo, tak teď máš sezónu smíchu, táto. Ale víš, co mě ještě napadá v té souvislosti? Divadlo u Heřmánku, divadlo Bez zábradlí je známo i mezi herci a že jich prošla celá plejáda vaším divadlem tím, že je to místo vlídné. Ten genius loci, i to vlastně maminka jako šéfka Hanička Heřmánková, která tam udělala, vždycky tam bylo vlídno, vždycky tam bylo milo, včas jste platili, měl jsem tu čest u vás hrát. Není tohle strašlivý závazek. Jedna věc v divadle, dobře, nasadit dobrý hry, režie, fajn, ale jakoby to milie toho místa, tohle zachovat, aby tam bylo pořád tak dobře, jako bývalo?
Jo, to je.
To je strašný, ne?
No, říkám, jako hlavně teď v téhle době, prostě té pandemie, když jsme zkoušeli ten ohromný projekt, ten kabaret, tak tam to bylo jako těžký, protože organizovat si všechny ty lidi dohromady, ještě jsme tam měli prostě různý nějaký jako takový karamboly při tom jako zkoušení, který se týkal jako tý produkční stránky, tak jako to je jako těžký, je to závazek, no, je to zodpovědnost, protože vím, že lidi tam vždycky bavilo pracovat a teď to jakoby přenést dál, tak to je těžký, no, to je závazek, o který se určitě jako musíme pokusit, protože to by byla škoda o to přijít.
No, přijdem to zkontrolovat. Teď no, hovořím za nás, za diváky, zve nás Karel Heřmánek mladší. Karel Heřmánek mladší, hostem dnešních blízkých setkání. Nahlížíme do tajů herecké kuchyně i rodiny Heřmánkových. A když jsem teď Kajovi řekl, že řeč bude o Iliadě, promnul si ruce. To je teď téma, kterým žiješ, protože vlastně svým způsobem v sobotu premiéra opožděná a v Lidicích. Tak to mi vysvětli Iliada, Lidice, nějak nám to vysvětli.
No, tak ta analogie tam jasně je, protože když se to tak jako vezme, tak Troja byla, to byly takový první Lidice de facto. Je to město, jedno z měst, kde prostě, který bylo vypálený, konec civilizace, pád města. Je to konec konců, já se tam i zmiňuji o Lidicích v té hře. Iliada, jak už podle názvu, tak je to adaptace vlastně Homerova eposu. Je to takový pohled na ten příběh vlastně očima jako moderního člověka, ale takovýho básníka, v našem případě vojáka, který vlastně si prošel všema možnýma konfliktama až do současnosti a je vlastně tak odsouzený vlastně k tomu, aby o nich neustále pořád zpíval, respektive vyprávěl a tím varoval vlastně společnost a chtěl prostě po společnosti, aby si to konečně uvědomila, že ten hněv, že akorát plodí další hněv a to je prostě strašně aktuální téma a ta Iliada je prostě strašně šikovně napsaná, to je vůbec ta téma Iliady je prostě hněv Achila, který vlastně ten, když se to v něm probudí, tak způsobí vlastně celou tu anabázi, to k čemu tam dojde vlastně až k tomu vypálení toho města. Ale zároveň součástí tohohle z toho prostě eposu je i nějaký odpuštění, protože vlastně tam je, ač se ten Achilleus naštve, prostě zavraždí potom toho Hektora v souboji, tak pak tam k němu přijde prostě Hektorův otec Priamos, žádá ho o vydání toho těla a oni se oba dva rozpláčou prostě a oba dva vlastně, ač jsou to nepřátelé, tak tam dojde k nějakému prostě souznění, pochopení. A teď on mu ho vydá prostě a ještě řekne prostě těm Řekům, že nebudou teď válčit nějakou dobu, aby ho mohli oplakat. A pak teda se to znova všechno vynuluje. No a pak dojde vlastně k tomu vypálení. Takže je tam nějaká talentská vojenská prostě analogie. A my ještě navíc uvádíme tohleto představení, vlastně je to benefiční akce. Vybíráme peníze pro vojenský fond Solidarity. Vlastně ty jednotlivý lístky mají nějakou určitou cenu, tuším, že to je o 450 vejš, ale vlastně každý divák si může zvolit, kolik za to jako zaplatí.
Aha.
vybíráme vlastně peníze na tenhle ten fond. Tuším, že teď v tuhle chvíli jsou dokonce i lístky v předprodeji v Lidicích, takže kdo by chtěl si koupit, tak hned ať tam běží. Tam jsou zlevněný, tam je tuším o 100 míň. A vlastně pak ještě i v průběhu toho večera se ty peníze budou dál vybírat. Takže vlastně říkám, vracím se zpátky k tomu, na co jsi se ptal. To místo je prostě, je to jedna z těch troj, prostě, která taky prostě si prošla takovýmhle osudem a myslím si, že tam to hrozně jako zarezonuje a bude to velice silný zážitek. Součástí toho představení je i úžasná hudba od vlastně skotského skladatele Patrika Neila Doyla, se kterým já jsem několikrát spolupracoval vlastně v rámci spolupráce s Prague Shakespeare Company. Mimochodem on třeba dělal i hudbu vlastně teď do toho seriálu Hlava medúzy. Mm-hmm. Filip Renč ho oslovil, vlastně on ho viděl na nějakém představení, kde já jsem s ním dělal a vlastně přesto se on dostal k němu. No a takže Patrik Neil Doyle je prostě úžasná osoba, je to prostě strašně nadaný skladatel, takže já tam jsem vlastně v roli tohohle z toho básníka, vojáka a jsou tam dvě muzy, který ho tak jako furt popostrkávají tím příběhem tím, že vlastně ho doprovázejí hudebně a místama se to vlastně stává až takovým jako melodramem, jo? Že vlastně jede krásná hudba vlastně na housle a pak ještě tam je Nicole, moje žena, jedna z muz, druhá muze je Kateřina Klimánková, úžasná houslistka. Tak ty mě vlastně doprovázejí a má to úplně úžasnou jako atmosféru to představení. Je v tom i humor, protože říkám, je to vlastně pohled takového moderního člověka dnešního. Mm-hmm. A je to takový člověk, který už to jako nechce říkat, jo? Už to říkal vlastně tisíckrát. A zase se zjeví před těma lidma a zase o tom prostě mluví, musí mluvit a on už prostě jako nechce. Ale jsou místa, kde ho to začne hrozně bavit, tak tam doufám, že ty diváky jako strhne na svoji stranu. Že se mi to povede, jo. Že je to fakt těžký, je to 40 stran textu, jsou tam, je to vlastně moderní text, do kterého jsou vepsaný vlastně i ty pasáže z té Iliady, mm-hmm. Takže je to i veršovaný a má to ohromnou sílu. Režíruje to Guy Roberts, to je vlastně, jak jsem říkal, to je vlastně taková hlava toho Prague Shakespeare Company. On už vlastně to představení udělal, hrál ho v Houstonu, kde za to dostal prostě několik ocenění. A pak ho hrál i tady vlastně ve Stavovském divadle a já jsem to viděl a úplně jsem si z toho posadil na zadek a přišlo by nám jako hrozná škoda si nechat uniknout tenhle ten titul. Pro tradičního diváka u nás v divadle je to trochu něco novýho. Vlastně my trochu navazujeme už na takovou jakoby dramaturgickou linku, kterou jsme vykopli před rokem nebo před rokem a půl, kdy jsme vlastně udělali Po konci světa, mm-hmm. Což to je taky taková jako ne vyloženě komedie, je to takový thriller, to režíroval Tomáš Mašín a je to taky takový hodně atmosférický. Tak tohle to taky má jako svoji vlastní atmosféru, díky té hudbě je to až tak jako trochu jako filmový a opravdu je to úplně neuvěřitelný zážitek. Takže já velice všechny zvu, ať se přijdou podívat do Lidic, opravdu jako ještě říkám, ten památník Lidice tomu vlastně dodá vlastně svý kouzlo. Už se díváš tady na
bytláci. Mně se líbí, jak je toho, jak si toho plnej, to je kouzlo.
Já to vidím.
Vůbec ne, ale tak jako my jsme domluvení na dálku, ale to je radost tě sledovat, jak si toho plnej. Jen mě tak napadá, tady ty říkáš tak jako, že si na to musí pomalinku zvyknout tradiční diváci vašeho divadla, kteří jsou zvyklí na ty veselohry a tak podobně. Teď si přišel s inscenací, kde si prakticky sám celou tu dobu. Je to velká kláda, samozřejmě, je to malinko mimo ten žánr. Co na to starý, když si řekl, jak teď se omlouvám zase, jako říkám to s nadsázkou v lásce a s kamarádství k ním, ale když si řekl, mámě hlavně tátovi, hele, budem dělat tohle, co ti na to řekl?
No, je to tak, že táta to představení taky viděl v tom Staváči a úplně se z toho prostě, jako,
no,
tak si z toho taky posadil na zadek. Takže i on chtěl, aby se tohle z toho realizovalo. A já si myslím, že dokonce chtěl i on jako si to dělat, aby tohle z toho udělal sám.
Já to chtěl hrát.
Ale jako, je to fakt jako voříšek, jo? Je to fakt 40 stran prostě textu a je to trochu na hlavu. Jako. Já vlastně při každý té zkoušce si ten trochu příběh tak jako autorsky upravím. Mm-hmm. Že někde něco doplním, něco někde vypustím a je to, v tomhle tom je to jako hodně živý teda. Ale říkám, jako je to fakt ten překlad, kterýho se zhostil brácha, je skvělej. A je to opravdu zážitek, takže všechny moc zvu teď 7. v sobotu do Lidic, pak 14. do Kladna, to není to vyloženě v Kladně, tam je takový důlní skanzen Majrau se to jmenuje, tak tam to budeme hrát taky v takovém jako speciálním prostředí. A pak 8. 9. září vlastně taková ta oficiální premiéra u nás v divadle Bez zábradlí.
Máš školu maminky. Je to znát, informovat a od toho seš tady samozřejmě. A já už mám ten úžasný bulvární titulek. Na co si netroufnul Karel Heřmánek, to zvládnul Karel Heřmánek mladší. Karel Heřmánek mladší, hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na dvojce, je plný své Iliady a plný. Víš, co mě u tebe zaujalo v tvém věku, ty jsi ročník 89, ano. Ty jsi předrevoluční nebo porevoluční?
Před.
Ty jsi ještě těsně předrevoluční.
Já jsem byl někdy s kočárkem, já jsem revolucionář.
Jo, takhle. Rozenej. Jasně. Že to téma toho hněvu a toho, co se děje ve společnosti, že ti je to tak blízký, byť si tak mladý, já bych řekl, že vaše generace bude spíš tak jako optimistická a dělat ty věci jako inscenovali jste kabaret, tyhle věci, že do toho se vám bude chtít a že tohle jsou otázky, které řeší generace starší, nebo už se to týká i tvojí generace?
Ne, já myslím, no tak takhle,
každý
žije jako v nějaký svý bublině, že jo, tak já si myslím, že vůbec bublina jako těch divadelníků, umělců, to je nějaká bublina, pak jsou lidi různý jiný. No a jako já to cítím hodně jako okolo sebe. Právě jako mě to hrozně, jak jsem říkal, když jsme se o tom bavili, úplně praštilo do hlavy, že když já jsem vlastně začal zkoušet tu Iliadu, kde, jak říkám, je to o hněvu, tak ten hněv v té době, v tom únoru, tak já jsem ho cítil hrozně jako všude a v tom je to jako aktuální vlastně. V tom covidu, když ta společnost vlastně, najednou jsme měli ty velký čísla a teď vůbec ten hněv je u nás teď jako poslední dobou strašně zakořeněný. To rozdělené společnosti na nějaký dva tábory a řeší se politika, řeší se covid, řeší se nařízení. Tak To je přesně to aktuální, jako aktuálnost tohohle z toho téma v té Iliadě a to, jak se o tom píše, mě to úplně odrovnalo, jako, jo, že na co to poukazuje a myslím si, že diváci, kteří se na to přijdou podívat, takže to může být i nějaká taková očista jako v tomhle z tom prostě smyslu. Tak prostě hněv. No, já už nechci tady mluvit o hněvu, protože je to i hezký představení, jako fakt.
Myslíš, že začnou diváci vyhledávat, já nevím, byli samozřejmě v kurzu, nebo jsou komedie, lehké komedie, konverzačky, samozřejmě, rádi se půjdeme pobavit, že teď po té době začneme my jako diváci vyhledávat i tyhle ty věci, kde se člověk trošku zamyslí nad tím, co je kolem.
Jo, já si myslím, že jo. Takhle určitě teď ty komedie asi pofrčej, protože lidi se chtějí hodně bavit, chtějí se zasmát. Teď není se jako čemu divit, ale myslím si, že i lidi jako mají teďkon v sobě nedostatek jako nějakého téma jako k zamyšlení, o čem se můžou bavit, o čem můžou přemýšlet. Takže myslím si, že i tohle téma, takovýhle divadlo určitě jako diváky osloví a jako proto to děláme. Mm-hmm. Baví to mě, ten náš tým. Říkám, já jsem to viděl vlastně předtím, než přišel ten covid, tak to, jak to dělal ten guy, tak to bylo úžasný. A vlastně, jestli se trochu toho dotkneme, tak aspoň jak to dělal on, a jak ty diváci z toho odcházeli a byli úplně nadšení a měli jako nad čím přemýšlet, prostě 3-4 dny jsme se furt o tom bavili, jako, tak to je ten typ divadla, jako vlastně, který mě jako baví a který mě oslovuje a doufám, že bude oslovovat i ostatní. No a teď moderátor, to si udělám zase.
Ano.
Děláme i něco jiného, děláme i kabaret, teďkonc v divadle Bez zábradlí.
Pardon, teď to chvíli vypadalo, že se budu smět na něco zeptat, ale hovoř.
Můžu?
Nepovídej, to je tvoje hodinka.
Jsem držej takovej. Teď ten kabaret, to je taky jako, to je muzikál, ale víš co, ale to je taky vlastně aktuální, protože my, když jsme to začali dělat, ten kabaret, tak ten dramaturg, vlastně, když jsme se o tom bavili, tak tehda ta společnost, to je vlastně takovej tanec jako na sobce, to krásně řekl. Je to společnost, která má prostě poslední flám, těsně předtím, než se tam prostě dostal ten nacismus, jako, že oni prostě pařili a najednou tam někdo vlítnul a začal prostě tam jako hajlovat mezi nima. A myslím si, že v dnešní době to je taky vlastně jako obdobný vlastně, že hodně jako věcí se nad tím tak jako máváme rukou, ale zároveň prostě se tady dějou jako různý věci, prostě pan Kotleba jako a tyhle ty vlivy jako, a není to daleko. Jako,
no, člověk by měl být ve střehu. No.
Tak a paříme a on ten flám jako jednou prostě skončí a pak začne jako hodně velká kocovina, a což je ten kabaret. Jako, takže i tohle téma toho kabaretu, který je jako úžasný muzikál, je to krásně zpracovaný, tak tohle tam jako chceme taky jako postihnout.
No a co se stane? Mladí převzali divadlo, vedete to svým směrem, a co když najednou zaklepe na dveře sám Karel Heřmánek, myslím ten starší, a řekne, hele, já bych si chtěl tady sem objevil novou hru a s tou svojí starou partou si uděláme tohleto.
Určitě to.
Ptal by se na to, jestli ti to bude zapadat do tvého dramaturgického plánu, ne, anebo má právo veta táta?
To by bylo drzost úplně jako ode mě něco takového jako přezkoumávat. Dokonce táta teď s něčím přišel s nějakým projektem, který teď nějak chceme jako rozvíjet, tak ještě vlastně není ani o čem mluvit, ale jestli se to povede, tak já myslím, že by mohli vlastně začátkem roku něco zkoušet. Něco, co je takhle z tátovy hlavy, a hlavně my chceme teď přesně, jak říkáš, tu starou partu nějak jako zase oživit, protože dlouhou dobu nic jako neskoušela. A tak doufám, že to vyjde.
Máš tu ctižádost tuhle tu starou partu, a teď nebudem jmenovat, aby se třeba i dámy neurazily, ale víme, že máme na mysli ty bardy divadelní. Jakoby využijte ještě ve chvíli, kdy jsou při síle a kdy ještě můžou na tom jeviště ukázat, že jsou fakt dobrý.
Jasně, jako myslím si, že i táta to dělá hrozně chytře. Třeba udělali jsme komedii Hra, která se zvrtla, a tam se to vlastně tak jako namixovalo, jo? Že tam je několik lidí, kteří jsou jakoby ta mladší generace, včetně mě, je tam Nikol, Petr Macháček, Honza Řezníček, Aneška Rusevová, a do toho je tam třeba Petr Pospíchal, jo? Standa Lehký, a takže to je jako nějak tak jako namixovaný, Dana Morávková tam hraje. Takže myslím si, že tohle by bylo úplně nejlepší, to jako nějak dávat prostě dohromady a budovat tu tvář toho divadla i tímhle způsobem.
Bavíte se doma o něčem jiným než o divadle? Protože ty už si naznačil, tvoje manželka Nikol Kouklová-Heřmánková, ještě navíc, ty jsi řekl, je to moje můza.
No, je to můza, samozřejmě.
V Iliadě, ale tak je, o manželce to říct, to je krásný. Můza.
Jo, no, je to těžký z toho jako utíct, no, to já hodně častokrát se i zhádáme, že říkám, už dost, já už nechci teď konc.
Jo, ty jsi ten, který to utne, jo?
Většinou jo, protože když fakt řeším tady kabaret do toho Iliadu, a pak ještě se musí řešit nějaký takovýhle věci pozdě večer, ale no, na druhou stranu, kdy jindy to řešit, jo?
A pak se novináři nemají furt ptát, kdy bude rodina, když furt tak jako promíláte divadlo, kdy se to tam, že jo?
Je to složitý.
Tak po premiéře.
Tak.
Krajo, já jsem moc rád, že jsi udělal čas, že jsi přišel pozvat k vám do divadla v sobotu do Lidic, mrkněte se na stránky, tam se všechno dozvíte, myslím, že to bude úžasný zážitek. A zdravíme babičku a dědu.
Jo, já doufám, že to vydrželi.
No, já doufám, jo, máte vnoučka šikovnýho a směje se jako váš tchán, ne, zeď. Ano, Karle, měj se hezky, ať se daří a zas někdy u vás v divadle, tak tam jo, mi rádi.
Mnohokrát děkuju za pozvání, přeju hezký den.
Blízká setkání na Dvojce.